tole galchum sanaga vio e fanor mo nail sat vio e 24 ra jaga sujirtan wanguya bo konna lamani sane hobbe sine sane tebujir haga ito ko flamat barhum la mafdi damat wandiyo tanu jen khisa to krede bele sane tebna sora ala khaiti bele ada odun jal kamna
kamoltan odo arran sin dagesisa bulchi sanan no benishangul gumuz ana gubake satti robi dabre jechun adolescent digdemi torba barkuma la mafdi dama gurmun hidatan alota mararra talilla rawatanin lubun namota kud afri duni fi kabron jamadaw director biro moto communication moto mananno amara radio sagale america ibsanijru angawich obogzaw trune ibsakennin kangocha kan rawate fintaleyi ergamtota dabrisuma ummata tigra jechun ibsan namonna lella sana midaman kannen voen dubise halellan sun addadumma sabumma tiye fate kegege semitaw dubatan ittana tigafataman biro bulchisam nagenya benishangul gumuz obba abdulaziz mahammed garu halellan sun kanaddadumma sabumma ratun daegege semimiti hidalle gabaya bishani nguta mordofe milkayne sana danquf jeche kanirgamton rawatan jechusani aster misganaw bahar darra gabaste jirti godina konsof ana da allerra kannen buqifaman lamiwon kuma digdamatan gargar sinemo ma akasani ftasamu yetanijiru commissioner commissioner ogan soji addo bala obboganta garuma ibs radio segale america afkennenin garen mi adakabe sana qulqulle fechu davramadame garasana tergame jirajelu turkin bitam tota waranat ibbeheddu somalia ra garalibiat bobbafte jirt jechudan madden odesi libya of somalia dubatanijiru bitamtonni loltonni somalia kun humnota libya gama baha ka commander general khalifa aftarin hoggan manakawaranan turkin bobba famusani dubatan madden odukun gabasa edward yeranian soratu desa
libya bot warana la matoler qabetin gamgaman bulchu jira tok warana gna jere makabafate khana mo waran lna jere tin makabafate اك دايركتوري ميديا وران ليبيا كولونيل خالد مهاجوري تلفزيوني ربرت تربان دبرجلتي تركن مليشو تريبولي جلن كركارتيتين دير سيرتيل التدي بي سوفي ورانا نمانفتو خوم هدو تشدول شفت اخيرا
صدنا وصول الاعداد الى 19
وروجا كناتيف سومالي فيلا تنجل انا مو اتشغا وفدي باچون امات مركنامت تكوما موت موتا نميسيرا ليبيا بولچوجرو ورانا جي ان اي جدي مركنيسيف موتما ورانا جي ان اي اكتكوما موت موتاتي مومم منستر فايز السراجيت تناف كركارو جلل فلانا كان دراب ولا دوجراني سيرته لا فقاري لا فاجرتو داري لا فاجرتي كابين غودا قبد الله سيرته انا جي ان اي في ال ان اي تولر كابوجر ولر فدچوف وراني جي ان اي كونيني سيرته انا وران خليفه حفتار خماقا ال ان اي جدا من ردي بيفچوف لولوجر ودون دي بينا مو اكم تركي كتاري لين سيرته دي بيسو في سومالوتا خوم هدود ولچفتيتني خور فوجرتي دولتي اچگاو يونولتلن فوتو وران خنال ميديا عربا هدود رت باباو جرتي تركين جبرا ورانا هدو سومالي خييت كتارول انتاتتي ورانا في بساس سومالي هدو لنجفتف اكو دون ميديا عربات Paul Sullivan امريكا واشنطن دي سيتي يونيورسيتي التسبية ناشنال ديفنس يونيورسيتي يدانيت برسيسا تركين ورانا منفتان ليبيا توفوني ومماتي جدا من جنانا كجيجي ساتي نمي تركي ابدسون دودو انفل ابوتي وران ليبيا يولاداني مرو هدو وران والانفتان كتاراتنين تنبيدي بيوالتيام متان برزدانتي الليبيا خدوري اللين ورانو في الوغيفاتشو دي جنان ورانو في ديجي وران دي بكتاراتيتين الابتات رامي عبدالرمهان داب بريتش جيرو خراكو سيريا توت خيسو جد تركيني جرنا منفتان خوم خوراني سديتي سرتخي سفلتيتين ليبيا دولشفتي جد تاتولاك عدوهما وران ليبيا مجر جنرال احمد المساريتي وراني سيريا غوراني رفانين كونيني خومي هدون تربان دابر خيسا بدرو دوده تريبولين كتاموريتين aliyanat bakachuf kharat bu
Saudi Arabia ke satta gammatti namon kuma dibala maf kuma torba tama ol virusi corona nqabamun sani kamirkana yotaw kannen duan gara kuma lamaf dibasa detiti United States ke sat akakaror fametti mannem barnota waggabar nota haraf banamu fiero torbanne nagito kafanitti ittana president United States Mike Pence kabulchisi president Trump baratton kallatti dan mannem barnota demun barsisota sanira barachu filate deggerun ibagochuf jecha arrakuta North Carolina timelanijiru hogganoni kutasana falmitonni kabiron garu sababa virusi corona jecha mirgiwan filate murtesu nanno lefkenemu qabu jechun falmajiran kutaa United States Georgian kadenye duan bokotan misen samane mare United States if qabsawa mirgo mata bekama John Lewis if tisirnagege sadem sisajirti ummanitti aye daawwachuudhaan kabajaadhaan nagaa isa dhumaatti dhama. John Lewis dhukkuba kaanseriitiin waggaa tokkoof eega dhukkubsataa turanii booda umrii isaanii waggaa 80tti 7 dabre boqotan. Waggoota 33 Atlaantaaf naannawa isheerraa filatamanii tajaajilaa turan John Lewis sirna awwaalcha isaanii dhuunfaatti waldaa kiristaanaa Dr. Martin Luther King keessaa tajaajilaa turan Ebenezer Baptist Church jedhamutti eega geggeessame booda reeffi isaanii bakka awwaalcha Atlaantaa keessa jiru ka South View Cemetery jedhamutti kan awwaalamu ta'uun beekamee jira.
VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. Xinxala siyaasaa Jawaar Mohaammed marroo sadeessootiif mana murtiitiin dhufaniitiin himatan. Torbaan lamaan duubatti mana murtiitti deebi'e. Jawaar miilota hooggantootaaf miseensota paartii mormitu Kongireesii Federaalistii Oromoo ijjechaa Caaluu Hundeessaatiin duubatti boriyyaa qabaman keessa tokko. Dhaddacha irratti poolisiinleen waan qoradhee jedhe mana murtiitti himate. Yakka guddaa jedhanitti beellam torbaan lama gaafatan. Abukaatootii Jawaar faan ammoo hujiin hojjetamu gahaa miti qorattootii poolisii ammatti silaa waan qorannee jedhan fixaniitiin dhiyeessuu qabanii jedhaniitiin mana murtiitti himatan. Poolisiin ammoo wanni Jawaariin himatan reeffu guruu hooggantoota mootummaa ajjeesuuf yaalu ijjeecha poolisiin shakkamu sabaaf sablammoota walitti buusu yakka waltataaf bal'aa waan taateefi jedhaniitiin beellam gaafatan. Obbo Tulii Baayisaa abukaatoota Jawaar keessa tokko Tigist Gammeet dubbise. Olmaan mana murtii irraa akkam ture jennaan.
Akka dhiyaatanii abukaatoota isaanii nama torba wajjin dhiyaatanii. Poolisiin yeroo naa kenname keessatti hojiiwwan hojjete jedhu gabaasa mana murtiif dhiyeesse abukaatonni hojiin hojjetame jedhamu kuni gahaa miti. Yeroo kana keessatti xumuranii dhiyeessuu qabu turanii kan jiru dhiyeessanii qorattoonni yeroo dabalataa guyyaa 14 kennamu jedhanii gaafatanii abukaatonni guyyaan kun kennamuun qabu yeroo isaan gaafatanii fudhataman qabu jedhamee bira darbamee mirgi wabii eegamuu fi taphatan jedhu kaasanii kana gidduutiin. Obbo Jawaar iyyannaa yookaan mata irratti dhiyaateef deebii mana murtiitiif kennanii turanii isaan kan jedhanii ani nama nagaadhaan qabsaa'udha. Nagaadhaan qabsaa'uudhaaf biyya kanatti galee namoonni hidhatanii mootummaadhaan falman iyyuu hiikkatanii akka isaan biyya kana keessatti galan gola Oromiyaa hedduu keessa deemee meeshaa 1,000 ol hiikkachiisne mootummaatti kan namoota jirudha. Namoota nagaa ta'uu keenya kuniyyuu ni agarsiisa. Akka isaan jedhan kana nuti nama qindeessinee akka namni du'u akka qabeenyi badu hin goone kun dhimma siyaasaati malee dhimma seeraa miti. Qorannaan deemaa jirus qorannaa yakka osoo hin ta'in qorannaa siyaasaati. Kanaaf iyyuu fala kan ta'u qorannaa kanatti fufsiisanii baasii hin taane mootummaanis baasuu qorattoota dhamaasuu poolisii dhamaasuu abukaatota dhamaasuu toon ta'in furmaata kan ta'u ta'anii haasaa nagaa taasisanii haasaa siyaasaatiin furamuu qaba malee kuni karaa mana murtiitiin kan furamu miti isa kana manni murtii akka na hawwatu jedhanii mana murtiitiif isa kana ibsaniiru. Kuni murtii yaadan isaa mirgaan dhiyaate erga ilaalee booda yeroo dabalataa guyyaa 12 jechuun gaafa 11/2020 itti beellamee jirachuu akka lakkoofsa faranjiitti.
Qorannaan dhihaatee ammas abukaatonii fi obbo Jawaar immoo karaa keessa waan jiru himtanii booda dhaddacharraa deebiin abbaa alangaa maal ture?
Yakki kun wantootaadha. Yakki bal'aadha. Iddoo adda addaatti raawwatame lafa hedduu kan waliin ga'ee fi hojiin hojjennellee hojii quufsaa fi hojii ragaan jiraachisaa kan mul'isu arginee jirra. Kanaaf yeroo dabalataa malee nu kennamu qaba tumuruu dandeenye. Wanti kun bal'aadha. Iddoo adda addaatti namoota adda addaa illee ganaa itti ragaa isaanii irraa fuudhee xumure waan ta'eef yeroo nu kennamu qaba. Ulfina yakkichaa hojii ol qabatee yeroo dabalataa barbaadna waan jedheef manni murtii galmee qorannaa poolisii irraa fuudhee dhaddacha addaan kutee gara daqiiqaa 45 booda erga galmee qoratee booda kan hin ajajate.
Egaan kanaa wal qabatee haalli keessa turan yeroo darbe obbo Jawaar yeroo mana murtiitti dhihaatanitti mana lafa jalaatti hidhamanii jiraachuu akka qorruu fi maatiidhaanis akka seerri eeyyamutti wal argaa akka hin jirre himan isaan irratti wanni fooyya'ee jira amma.
Mana murtiitti himuu baataniyyuu kalee isaan dhagee dubbiseen ture maatii wajjin haalli itti wal dubbisan amma fooyya'ee jira. Torbee garasii keessa akkuma waan hin fooyyofneef haati Jawaar bokkaa keessa dhaabbatanii akka isaan dubbisan ajajamee gaafa ajajamu obbo Jawaar haala kanaan dubbisuun deebi'u jedhee manatti ol deebi'ee nyaata guyyaa tokkoof lagatee jennaan achi waliin dubbatanii mana wayii ijaaranii mana keessatti itti dhiyaatanii akka isaan waliin haasa'an ka'eera. Garuu ammayyuu naannoo sana kan jiru maalinni namoota afaan Oromoo beekan fidanii nu bira dhaabuu yoon kaasofnu ijjiitii haasa'uu hin dandeenye kan jedhutu jira. Garuu mana murtiitti irra komii kan hin kaasne amma ta'e fooyyeera waan ta'eef haa ta'u jedhaniitu dhiisan.
Obbo Tuulii Baayyisaa garee abukaatota dhimma obbo Jawaar Mahammadii fi namoota kaan isaa wajjin to'annaa jala ulfamanii hordofu keessayii odeeffannoo nuun kennaniif ulfaadha isiniin jedha. Ani Tigist Gammeeti, Niiwoork irraa.
Bulchoota Kongireesii Federaalistii Oromoo keessa obbo Dajanee Xaafaa qabameetiin amma manidhaa jira. Gaazexeessaa Guyyoo Waariyootii fi gaazexeessaa Mallasee Dirribsaa waliin gaazexeessota OMN afurii fi gaazexeessaa lammii keenyaa Yaasiin Jumaalleen warra hidhameetiin hidha jira. Jiru kun maan keessa jira? Tan irratti mootummaa keessallee nam dubbifne Tsahaayi Daamtootu nu erge.
Ajjeefamuu artista Caaluu Hundeessaa hordofuudhaan boromtii isaa reenfi artistii kanaa gara magaalaa Amboo bakka dhaloota isaatti yeroo gaggeeffamaa ture. Reenfi magaalaa Buraayyuu irraa gara Finfinneetti deebi'uu waliin walqabatee namoonni 1,000 lakkaa'aman huggura reenfaa keessatti hirmaattaniittuu jechuun shakkamanii hidhamaa jiraachuu mootummaan yeroo yeroon ibsaa jira. Kanuma waliin walqabatee gaazexeessitoonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwork OMN gaazexeessaa Mallasee Dirribaa, Mohaammed Siiraaj, Naasir Adam akkasumas gaazexeessitoonni kanneen biroon hidhamanii akka jiran maatii fi abukaatoon isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Gaazexeessaan OMN kan biraa Guyyoo Waariyoo ammoo wayita artist Haacaaluu Hundeessaaf gaaffiif deebii taasisetti wantoota artistiin kun dubbate keessaa mureeraa jechuun shakkamee hidhamuusaa abukaatoonsaa ibsaniiru. Dr. Tokkummaa Dhaabaa gorsaa seeraa fi abukaatoodha manneen murtii federaalaaf naannootti gaazexeessitoota OMN Mohaammed Siiraajiif Naasir Adam bakka jiran hin barree jechuun gaazexeessaa Mallasee Dirribsaa fi Guyyoo Waariyoof kanneen biroon mana murtiitti dhiyaachuu isaanii ibsaniiru.
Nuni gaazexeessitoota mannaa OMN keessaa yeroo darbe kan abukaatootaanii tokkoffaa Mallasee Dirribsaa lammaffaa Guyyoo Waariyooti. Kana wajjin tokko lammii keenyaa kan ta'e Kooliin kan jedhamu tokkos ture. Mallasaa faa fi Kooliin faa galmee tokkorra. Isaanis akkuma galmee Jawaar faa Baqqalaa faa waanuma afuriin himatamanii. Kana irratti mormii kaafnee meejarreen kun tokko tokkoon isaanii kaan lammii biyya alaati. Guddisaa nama kan Jawaariin guddisanii obbo Hasan Jawaa kan jedhama sochiin turanii. Guyyoon immoo egasii qobaasaa fidanii dhufanii innis dura poolisiin Oromiyaa akkasa qabe isa gara poolis komishinii Oromiyaa kan naannoo giloobaal akkasa geesse kanaa booddee immoo halkan fidanii poolis komishinii fi magaalaa Finfinneef akkasa kennan akka nyaatallee akka hin arganne dubbate kan shakkinee gaafa Haacaaluudhaan interviyuu godhe waan gaarii keessaa kutee waan sabaaf sablammii walitti buusuu danda'u dhiyeessee sabaaf sablammiin akka walitti bu'an godheeraa.
Aadde Taaddalech Magarsaa haati warraan gaazexeessaa Mallasee Dirribsaa Mallaseen yoom akka qabamii fi haala inni keessa jiru kan dhagee jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Tole Mallaseen kan qabame gaafa guyyaa 2020 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha. Guyyaa akkamisa gaafa sanadha kan qabame maga ammaa akka jiraachuma akka jirutti hin beekama akka laawu jechuudha. Naannawa biirooti jedhanillee gaabiran jiru akka nageetti naannawa biirooti akka fudhataniidha. Konkolaachisaa cibsa wajjin waaree booda ta'uu isaan beekaa saatii isaallee mi'oombiikuu baadhi waaree boodadha. Alaalatti argiitiin jira gaachaa ture irraa itti siqinee dubbisuun hin danda'amne ammaammaatti itti siqnee uumaa waan wal dubbisnee hin qabnu. Ergasiisa immoo deddeebiin yeroo gaafannutti hin danda'amnu jedhanii uffatumallee ammas immoo harkaa fuudhaatti kenna yeroo nutti kan danda'amnedha kan nutti himan.
Nyaata hoo eeggessaa?
Nyaata mogon kumaa hin danda'amu jedhan. Geessiniif hin beeknu nyaatas dubbisneef hin beeknu.
Adda Caaltuu Gazzaanyi haadha warraa. Gaazexeessaa Guyyoo Waariyooti. Guyyoon poolisii Oromiyaatiin 7 kan mana jireenya isaatii qabamu ibsanii yeroo ammaan kanas itti dhiyeenyaan gaafachuu fi wantoota barbaachisan kennuufiin rakkisaa ta'uu ibsaniiru.
Duuba wanti dhaqqabe sagalee ittiin kennanii maatiin sagalee ittiin jaalam deemnee makaraa nu wayaa nurraa fuudhanii am ganam kanaallee deemee dhufee namni galchan duuba akkanumaan dhaabattee fageennaan isaa milleen sibiraatti na biraatti dhiyaatan dhaabatee gara federaalaa jira. Sagalee nurraan fuudhanii waan asoomnu walitti naasoomnu harkumaan callaa nagaa ol fuunee gargar ba'a.
Nyaata hongeessituu fi?
Nyaata hongeessan lamirraan fudhatan. Sagalee mana murtii yaa'eeyyamee fi
warri polisi duba dowani federala warri federal polisi ni dowisewa dowani simbenu ergan se ergan mana murti nutin dakabne dani dizani sagadele waruma de sapisan tani yu achibine sai inkeni na enenani
Hidamu gazeti istuta kana ilal sun wajra abbalanga waligala federala gafa nera. Obafikadu zaga directorate director yaka kendaafi danga chewuti. Gazeti istuni OMN dimoni tinshakamani to atamanje chudan tarresa niru.
Gazeti istuni OMN kani tinshakaman ako weka mudo artista chalun de saordofun OMN nakad abbatati. Wamicha fincila geki satu rejra. Jadi sanggaru njuru, ada no wanjer antura njuru. Kalu karena bilbilanis namunnya kakendesan hampisuno sodan damu terwejr. Karena fgeng guys disitu, karena malif kanjuru. Karena andros susucidu la kamfakka tu geki formatur. Media karena andu binji bisisa darbatur. Karena wo kan gucatur guys disitu, kandeng kis sati. Isa kulkulai fatajurra.
Komi abgatof maatiin wal arguu dhabuu kaasan ilaalchuudhaan obbo Fiqaaduun yaadattaan kennaniiru.
Tabaqa magneet hallebet
abgatoon isaanii isaan argachuu qaba. Yoo kun hin taane ni qulqulleeffanna. Kanaan alatti garuu maatiin arguun danda'anii daangaa qabaa kan jedhame sababa weerara COVID-19 irraan kan ka'e. Kun immoo isaan qofaaf osoo hin taane hundumaaf kan taasifamaa jiru.
Odumal fakkaatuun hoggana olaanaan paartii kongiransii federaalaa Oromoo kan ta'an obbo Dajanee Xaafaa erga poolisii Oromiyaatiin to'atamanii torban lamaan booda komishinii poolisii Finfinneetiif erga dabarfamanii kennamanii guyyoota muraasa ta'uu kan ibsite intalli isaanii shamarree Simboo Dajanee adoolessa 14 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti obbo Dajanee Xaafaa vaayirasii koronaadhaan qabamaniiru jechuun hospitaala Eekkaa Kotobeetti geeffamaniiru jechuun nutti himamee jetti.
Maka gaafa fadhaasaa deemiin gaafate hin gaddechuudha gara saaffii jaarratti argiinse kanaan eenna guma kiyyaa jedhee uffatatti nuuf deebise. Eeggate immoo kaleessa ganama gara saaffii shanii walakkaarratti yeroo deemu Dajanee nuu dheessaa jennaan Dajaneen hojii qaba seeraa takkaa eegaan hin jedhan. Fiistaalii wayii dhufe maalinni dhufu kunneenaan mana hidhaatti jijjiirra nuun naan jedhanii achi deemaa hin jiran naan jedhe. Mana hidhaa eessaati jennaan isaanis tarduraa dhufanii ba'anii dabalee booda mooraa mana barumsaa ta'e dabalee booda ambulaansii keessa geessanii maalinni ambulaansii keessa maaliif galeen jedheen poolisii ishee tokko gaafannaan wanni geessu kutabee mukaa kutabee hojjiinaal kan jedhamu achi geessu naan jette.
Dr. Tokkummaa Dhaabaa abukaatoon obbo Dajanee hanga yoonaa bilbilaan obbo Dajanee argachuu akka hin dandeenyes ibsaniiru.
Obeektonni kan Dajanee Xaafaa koronaan qabameera jedhamee akka fudhatamee deemame maatiin nutti himu nuun akka argachuu hin dandeenye. Inni immoo maatii isaatti guyyaa tokko dura qoratamee akka negatiivii ta'e himee akka ture nutti himu. Nuu ammoonaa immoo bilbilaanis akka maatiin qunnamsiisne haala akka mijannee maatiin isaa maarra akka jirullee baruu hin dandeenye dhuguma. Hospitaalaa yakkaa jiru geessan jedhanii maatii wajjii waliin qunnamne abukaata wajjii waliin qunnamne fagootti isaa ta'u bilbilaanii.
Abbaa Langaa Federaalaatti Daayirektireetiin Daayirektira yakka qindaa'aa fi daangaa cehu obbo Fiqaaduu Tsaggaa dhimma obbo Dajanee ilaalchisuudhaan yaadattaa nuuf kennaniiru.
Kaminaala yaallee soo hundeeti nuuf hin jedhanyoo yabiidhoo aanda nagar nuuf yoono.
Namni ol dhaansa irra jiru akkamittiin wal arga. Nama biraa waliin kan jedhu dhimma tokko yommuu ta'u inni lammaffaa immoo isaan shakkamtoota. Eegumsas gochuu qabna. Abukaattotni kan arguu qaban yeroo shakkamaan mana murtii deddeebi'aa jirutti malee haala mirga shakkamaa irratti waliin mari'achuu fi kan wal argan. Kanaaf nama wal'aansa irra jiru ammoo abukaatoon akka hin mariisifne ifadha. Kan biraa ammoo isaan shakkaman waan mana hidhaa jiraniif bilbilli isaanii isaan waliin hin jiru. Namni COVID-19 hin qabame ammoo nama biraa argee dubbisuu hin danda'u. Akka namoota COVID-19 shakkamanii hospitaala seenanii meeshaa wal quunnamtii fudhatanii seenan kun immoo ifadha.
Ndaleelaawu COVID positive onnesoo communication material chaachoo ni jiru gawwaa jiru bakka galcha salphaadha maalatti.
Gaazexeessaa Guyyoo Waariyoo adoolessa 24 bara 2012 tti beellamni kan qabameef yoo ta'u gaazexeessaa Mallasa Dirribaa fi namoota galmeessaarra jiraniif ammoo adoolessa 21 bara 2012 tti mana murtiitti akka dhiyaatan beellamamaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerraa.
hayu dura dibili sama oromo obbo Daawud Ibsaa egi humna naga egutti mana bawdo we namalleen waltidan dur we jedane guyya hudan kees jirane dan obbo Daawud eyya maafika jeel fam daaba male itiga fatam toti ala non party agitokko bulga ille tani jere vioette itana no obbo Daawud obbo Arsa Biqilaa dimme daabaati fi misin sot ke narratti marianne jeel himato obbo Daawud kana fi komishini polisi federalaati fi kafin finnelle radebi nargan dubbihima mutumana no romiya mo wan kan kubin qabu jere dan saahidam totu nerg
Hayudrien AWSuma Oromo obbo Daawud Ibsaa erga humnota nageenya mootummaatiin mana jireenya saaniiti bawu dorgamani har bulti kudantau radio sagale amerika te fimaniru akka isaan ibsanitti humnonna nageenya bakka mana jireenya saaniiti ergaman kunneen nageenya keessan eeguuf jechuun naannu san akka qubatan ibsaniru
ilaa kudatorba policy rati ee bunsana no kana goona mana keessa santane fondo jechuuta nageenya teeti fi jedani ajaji kun e sinyorra dufe maalif kuni barbaachise oma waanna himaminjiru aga naegum somo itu godama jenne te akkasumatti futte gaafa sana ga anatu bawun dandau male naegum saase ga bawun dandesu nageenya jedani ijolleni hojii tuttumuramu qabu imma deddeebi'ani tumuratu mana kooseenani ba'ani bara bara torbaan tokko jechuudha haa ta'uti gaafaa jira 24 turme tokko booda jechuudha isa ammoo mana bahuu hin dandeessanii jedhanii ijoollee mana waliin jirattu iyyuu namnis alaa seenu hin danda'u ammaa amminni dalagame hin jiru garuu akkasi cufamneetu jirra jechuudha faniina gaafa 24 sanarraati jalqabee telefoonni koo
Tolee obbo Daawud mee humnoonni nageenyaa mootummaa kun naannoo sanatti qubatanii akkasaan nagaa keessaniif mooraa keessa marsanii isin eegan kana isin qaama mootummaatiif gaaffii dhiyeessitaniittu moo akkanumaan mootummaan isin ramade?
Rabbi nuti hin gaafanne duruu addiya ka mootummaa nu ramadanii erga gaafa dhufneeti namni afur lama lamaan wal jijjiiranii na waliin jiru. Shan waliin egaa bakka hin dhaqu kana hunda maaluma nagaadhaan oma rakkina tokko malee waliin jirra ammoo naallee akkasuma.
Adoolessa 17 bara 2020 akka lakkoofsa faranjootaatti humnoonni nageenyaa mootummaa poolisiin federaalaa fi poolisiin magaalaa Finfinnee guyyaa sanaa qabanii hanga har'aatti akka naannoo mana keessanii marsanii jiran akkasin manaa hin baan illee akkasin dorganii jiran kaaftanii jirtu dhimma kana ilaalchisuudhaan. Namoonni kun qaama mootummaatti ramadamanii dhufuu isaanii nageenya keessaniif bakka isa buufatanii akka jiran wanti isin gaafattanii adda baafattan jira qaama mootummaarraa?
Gaafanne kana gidduutti telefoonni jijjite gaafa duraa gaa itti dhaabne warra ajaja dhukkubsanitti fidan waliin maanni hojii deemuun barbaada kana nu waamaa yookaan. Haala nu waan jettaa jedhanii hanni gaafanne sitti deebinaganii natti hin beekne warra ajaja dabarsan hin beeku kaayyoo akka ta'e.
Guyyoota lamaaf har'aaf kaleessa waajjira Adda Bilisummaa Oromoo Gullalleetti argamutti miseensonni gumii sabaa Adda Bilisummaa Oromoo waltajjii gaggeessanii jiru. Waltajjii kana kan waamee fi kan gaggeessu immoo itti aanaa hayyu duree Adda Bilisummaa Oromoo obbo Araarsaa Biqilaati. Obbo Araarsaanis miseensonni gumii sabaa maalirratti akka mari'atan akkas jechuudhaan ibsaniiru.
Walga'iin keenya haaluma yeroo ammaanta naarratti haala dhaabni keenya keessiruu fi haala manni keenya keessiruu irratti mari'achaa ture jechuudha guyyaa kaleessi jalqabnee irra xumuranne. Kunis egaa keessattu egaa artisti Hacaaluun Hundeessaa ajjeefame booda miseensonni keenya qondaaloonni akkasumatti egaa hanga hoogganaa olaanutti hidhamanii turanii. Kanarrattis gadi faginaan laallee akkaataa walumatti qabatti bifa jilmaatiin namoonni kun hidhamuu itti ulfaataadha. Kanaaf mootummaa yeroodhaan qulqulleesseetiin akka hidhaadhaa nu baasu kanaas ni gaafannaa. Wanni kun dafee furmaata argatu qaba kan jennu irrattis bal'inaan mari'annee turre jechuudha. Kan biraa immoo bifa waliigalaatiin gaa uummanni keenyaa karaa nagaatiin qaabsoo karaa nagaatiin gaggeessuudhaaf Adda Bilisummaa Oromoodhaa egaa biyya seenee booda aanaalee keessatti godina keessatti waajjirri keenyas bakka adda addaatti cuccufamuudhaaf deeggartoonni keenyaas miseensonni keenyaas bakkoota hedduutti hidhamuudhaaf jira. Kuni yoo kanasitti fufe balaa guddaadha qaba. Wanti gaazii jalqabumaa karaa nagaatiin qabsoon hin dhufne karaa nagaatiin qabsoon kan waltajjiin siyaasaa dhaaballatti gaajan bifa waliigalaatiin akkuma afaan hin jabeessan barri bara araaraa bara nagaa bara jaalalaa akkuma jabeessanitti hojiirra ooluudha qaba. Kaballeessa gaafatuun olaantummaan seeraa jiraachuun shakkiis hin qabu nuti olaantummaa seeraa jettee amanna. Maqaa olaantummaa seeraatiin garuu mirgi dhala namaa akka miidhamne kana gara mootummaatiin illee yaadachiifne hubachiifne namni yoo balleessee. mirgi talnama khumama sanin gemefi bernan ferit murtaye ugar gateyoni fi indemin akbifana yoti fi alli kun ulfata da haju misensoni kenya kan kalesa sadarkana lereti wajire ke so getani lenga jiru jironi sani galakisani garin milikudan to khatani iracha giran garin ammo hidajiran kana kana unda khagamne ga balina nasofne huladura ga mautuma dawajin mutikara nagatin kafsoa turre qaso xaragati murteefanne dufne kun maalif hojjetama kajuu ballinaan fuula jira rakkoon kun furamuudha qabaa walitti dhufeenyaan mariidhaan furamuudha qabaa kajennu qabnaa jechuu kanaas ballinaan gadi saginaan laallee jirraa jechuudha.
Tole obbo Araarsu, miseensonni gumii sabaa tokko tokko akka ibsanitti waltajjiin kun seera qabeessummaa hin qabu, hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaas quba hin qabanii gumiin sabaa buutuun illee irratti akka hirmaatuuf waamichi hin taasifamnee fi waan jedhu jira. Isin kana akkamiin ilaaltanii waltajjiin kun seera qabeessummaansaa akkamiin ibsitu isin?
Nuti walgahii dhaabbataadhaan walgahii hatattamaati. Kamiseensonni gumii sabaatti walgahan hatattama jechuun yeroo rakkoon si mudate yeroo qondaalli kee hoogganni kee walqallaanu jedhame hayyuu dureen keenyaleen hojii guyya guyyaadha socho'ee hojjechuu ammatti hin dandeenye kun hundinu waan nama walgahii dhaabbataa sirnaan qabu san nama afachiisu miti. Kun yeroo haalli akkasii mudatu qabsoo keenya keessatti baroota dheeraa hanga qabsaawaas geenye kana keessatti dafee hoogganni murtii fudhatee dafee walga'ee hammuma jiru ammuma arganne walitti dhufanii haali jiru kana gamaggamanii gara furmaanitti argamu irratti mari'atanii waa furuudhaaf carraaquun yeroo hundaa'u qabsoo dandamachiisuun barbaachisaadha jechuudha. Hoogganni olaanu gaa yeroo sirraa hidhamutti miseensonni gadii yeroo hidhamun kana kun hundinuu gaa dhiibba qabsoo irratti qaba. Ummanni ibsa barbaada, deeggartoonni keessa alaa ibsa barbaada yeroo akkasiisan dhaabnee hedduu ulfaataadha jechuu. Kanaaf rakkina akkasiisan keessaa ba'uudhaaf gara tokkotti furmaanni akka argamu taasisuudhaaf ammoo marii barbaachisa. Marii kanaaf nus walga'ii yaamuun barbaachisanne haala kanatti walga'enya malee waan addaatii miti jechuudha.
Mee waltajjisin kaleessaa fi har'a gaggeessitan kana hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa quba qabu qabxiilee isin irratti mari'attan isaanii wajjin walii galtaniittu?
Lakki jalqabaa hayyuu dureedhaa wajjin haasofne walga'ii barbaachisaa, marii barbaachisaa, rakkootu biraa rakkoo kana keessaa namoonni illee gaafachaa jiranii walga'ii nu haasaasu jedhanii nu godhamu qaba jedhanii gaafasaa jiran kana maal goona jennee waliin haasofne ni ta'a jennee walii gallee boodarra immoo konneekshiniin keenya addaan cituudhaanii walitti hin deebiin malee jalqabaa walqunnamnee anumaatu qaamaan bira dhaqee waliin haasofne turre jechuudha.
Obbo Araarsaa Biqilaa, waltajjiin kun obbo Daawud Ibsaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromootiin beekamtii qabaa isaanii waliin haasofneerraa jedhan, obbo Daawud immoo dhimma waltajjii kanaa ilaalchisuudhaan deebittaan kennaniiru.
Walgahii waamnu keessa hin jirru maaliifis ta'e tokko hin margittii jira. Sana akkatti yamsiifatanii keessatti yamsiifatanii sirni isaa iyyuu labaniitu. Kanaaf walgahiin kun akkatti ta'e xiqqoo sarpiraayis na godheera. Kuban qabnu ajandaa isaas kuban qabu. Egaa ergasiiti akkamitti ta'aa jira walgahiin kun? Maaliif qabatee deemaa jira? Namtiis waan hin qabne picharriisa badaa guddaa qabu.
Egaa waltajjiin akkasii yeroo jiraatu keessumaa walga'iin kan miseensota gumii sabaa kun yeroo gaggeeffamu namoonni miseensota gumii sabaa ta'an godinaalee Oromiyaa bakka garaagaraa irra jiru waltajjii kanarratti hirmaachuudhaaf immoo gara Finfinnee ni dhufu. Baasiin isaaniif barbaachisu dorgoo dabalatee baasiimtu waltajjicha waliigalaan gaggeessuudhaaf barbaachisu eessarraa argame? Maddi faayinaansii keessan eessadha? Akka odeeffannoo qabnutti kutaan faayinaansii keessanii kan adda bilisummaa Oromoodha. Gaaffiin akka hin dhiyaanneef gama faayinaansiitiin maallaqni akkas hin barbaachisu gaaffiin akka hin dhiyaanneef akkasumas immoo marii dhumte akkasii jiraachuusa akka quba hin qabne kaasu waan ta'eef madda galii keessanii liqaan argattan immoo kennaadhaan argattan immoo eessa argattanii?
Kara faayinaansii waan laalu rakkinni akkasii waggaa dhalatu hoogganni qaama uummatuma keenya irraa duraanis gargaara baasii hin turre uummatuma Oromoodhaatiin qaabsoon Oromoodhaatiin as geesse kana uummatuma keenya irraa fudhannee geejjibuma waan xixiqqaalaa fi waan shaayii itti dhuganii fi waan lagana ittiin bitatan walga'iin walga'ii gabaabduudha waan taate sanumarraa fudhannee waltayyi walga'ii san gaggeessine jechuudha. Waggaa haalli akkasii mudatu sanuma godhuudhaani eega waan san xumuranne booda warra faayinaansiidhaatiif galii fi bayii qindeessine rippoortiin isaaniif taasifamaa jira.
Tole obbo Araarsoo, akka miidiyaalee hawaasa irra naanna'a jirutti obbo Araarsoo Biqilaa itti aanaan hayyuu duree adda bilisummaa Oromoodha. Bakka obbo Daawud Ibsaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo bu'aniiru waan jedhu jira. Kun hangam dhugaadha?
Hojii guyya guyyaa waan amma hayyuu dureen gaggeessaan jirre bakkuma isaanii san bu'anii itti fufanii kanuma jiru bareedde aanuummoo sanii malee waan biraati miti.
Bakka isaanii buutanii hojiitti fuftu. Kanaaf amma obbo Araarsoo Biqilaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo tennamoo itti aanaadha? dimma hugguramu ayudriya dabalsummaa oromoo obbo Daawud Ibsaa waliin wal qabatee mootummaa naannoo oromiyaa gaafannee dubbii himaan mootummaa naannoo oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa mootummaan naannoo oromiyaa akka quba hin qabne nutti himaniiru. Komishinii poolisii federaalaarraa adda baafachuudhaaf carraaqqiin taasisni har'aaf hin milkoofni. Tsahaayi Daamtoo Finfinneerraa.